Kepler yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 3-nji iýuly hepdeniň tiýsinbe güni. Şuunki programmamyzda Türkmenistanyň Owganystan bilen terhidinde türkmeni terlerinin onur çoşunyň öldürilendigi barada maglumatlar gowuşýar. Asar ýurtlardaky türkmen taliplary bank kartlarynyň tetiklenendigini aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryar. Tişenbe günü ir bilen Azerbaycanın ähri sewitlerinde elektrik togu kesildi. Bu ağırlık resmiler toğun üçünçülüğünün yurt boyunca dikildilip başlanandığını xabar verdiler. Resmiler toğun kesilmegini Mingaçevir şahırındaki elektrik stansiyasında dören partlamanın sebep bolunduğunu aittiler. Prezidentin edarisi adatdan daşır ısı huva sebeple adamların köpçülüklü nyağdayda soğuducuları işledendigini, munun kim elektrik stansiyasındaki partlama getirendigini maglumat verdi. Bugünler Azerbaycan'da huvanın ısılığı 40 gradustan hem aşar. Azerbaycan'ın adatdan daşır ministerliği yangın söndürücülürün elektrik stansiyasındaki odu gözükçülüğü geçirendiklerini xabar verdi. Partlamada hiç kimin yarlanmandığı ve helak bolmandığı hem mealim edildi. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Amerikalı kardeşi bilen gepleşiklerinin dowamında ähli meseleleri boyunca umumyny kudy tapmağa taýýardygyny, emma Krim meselesiniň muňa degişli däldigini aýtdy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Putin bilen Amerikanyň prezidenti Donald Trump 16-njy iýulda Helsinki-de duşuşmaly. Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşyklary Russiýanyň Krimi basyp almagy, Siriýadaky we Ukrainanyň gündogurundaky konfliktler daki roli Amerikanın prezidentlik saylovlarına katısındığı varadaki ayıplamalar sebeple tartkınlaşıptı. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Putin Kremlin Rusya'nın ayrılmaz bölüldüğünü, şeyledi bu varadaki meselelerinin hiç açın gün tertibine getirilmeyecektiğini en çemezek aydıptı ve düşündürüptü, deyip çıkış etti. Şu ýylyň dowamında Liviýadan Orta Ýer deňziniň üstü bilen Ýewropa aşmakçy bolan müňe golaý adam garq bolup öldi. Bu barada migrasiýa boýunça halkara gurulmasy maglumat berýär. 204 adam soňky diňe bir näçe günüň dowamında ölüpdir. Müňe gaçakçylaryň pişhili gaýyklary sebäp bolupdyr. Fransiýada bosunlukdaky Iranyň oppozisiýa toparlarynyň duşunda bombaly hüjümi gurnamakda aýyplanyp, bir Iranyň diplomat we başga da 2 adam tutuk edildi. Bu barada Belgiýanyň resmiýleri maglumat berýärler. Belgiýanyň baş prokuraturasynyň we Antwerp idarasynyň bilelikdäki ýaradan beýanatynda 38 ýaşly erkek kişiniň we 33 ýaşly aýal maskalanyň ele salynandygy ma'lum edildi. Olara adam öldürmek finansiýasy we terrorist hüjümi gurnamak aýyplamalary bildirilýär. Iranyň Wenadaky elçixanasynyň diplomaty bolsa Germaniýada tutuk edilipdir. Bu Iranyň prezidenti Hasan Rohaniýanyň Ýewropa başlan saparynyň fonunda bolup geçýär. Owganystanda azlyk bolup ýaşaýan hindi we sih jemgyýetleriniň wekilleri Jalalabadda janyndan içiniň hüjümi netijesinde hilak bolan 17 ildesiniň hatyrasyny tutdylar. Öldürilenleriň arasynda hindi we sih jemgyýetleriniň ýokary derejeli wekilleri, Sultanda ýurtdaky sihlaryň lideri Avtar Singh Khalsa hem bardy. Olar prezident Ashraf Ghani bilen duşuşmagy wariant pursatlary ýolda öldürilipdi. Bizim bu yurtta yaşamağa eyyem savır taqatımız yok, deyip hindi ve sikh cemiyetlerinin milli panelinin sekretari Tejvir Singh aytti. Canından içinin hücumunda onun daisi hem hilak borupti. Islamçı teröristler bizim dinimize karşı çıkıyarlar. Biz ovvanır, hükümet bizi ikrar ediyer. Ama teröristler siz musulman değil deyip bize hücum ediyerler, deyip Tejvir sözüne oştu. Bombalı hücumun cevapkarçılığını İslam devleti adlı ekstremist toparı öz üstüne aldı. Owganystanda hindi we sih jemgyýetlerine 14 ýylyň dowamında islamçy ekstremistler tarapyndan hüjüm edilip gelinýär. Pakistanyň Gunorta Gunwatar we Demirazy Gunwatar sewitlerinde biri-birinden aýry amala aşyrylan hüjümlerde ýurdun ýarym harby güýçleriniň hatarından 6 adam, şeýlede 2 polisiýa işgär öldürildi. Bulucistan vilayetinde cengçilerin yarım harbi güçlerinin kervenini odu tutundu, başka da 2 adam yaralandı. Avarani travındaki hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı. Demirazyk Waziristan Tire Taypalar regionunda amala asırılan hücumda olsa, hükümet resmisi ve bir polisi ofiseri yaralandı. Kadirli dinleyiciler, siz günün tazelikleri bilen tanış oldunuz.